Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгым. Сезнең игътибарыгызга Татарстан дулканда тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Газинур Мурат исеме барыбызга да яхшы таныш. Ул үз шигырьләре белән генә түгел, ә 40 елдан артык мөхәррир булып эшләп, халкыбызга хезмәт итә. Бүген исә Татарстан Язучылар берлегендә әдәби киңәшче вазифасын башкара. Сезне Татарстанның халык шагыйре Газинур Мурат белән әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Башта төрек булган. Димәк, төрек. Төрекнең төбе төркидән. Тарих кичеп әлмисактан бирле ши язулы уртак тел килгән. Кыпкаларына кишә-кишә килгән, жилеп килгән жилле атларга дөнья тоткан. Ә дөньяда никтер оныткан үз хакын хакларга, юкса үзе күпме ил кыткага үз тамгасын уйып калдырган, күпме кавымнарның шәҗәрәсе төртеп чыккан төлке тамадан, тарих тәгәрмәшен әйләндергән, татар аты шундый дан алган, кайсы гасырларның сатанасы шулатларга менеп атланган, кайсы гасырларның сатанасы шул атларга тышау кидерген, бар жиһанда бере уянганда вакыт угын артка сигерген, бу жиһанда хаккы зур түрекнең хак урыны аның түрдәрәк, җилбер-җилбер нәүрүз җиле исә үз йылыбыз булсын. Небәре, нәүрүз җиле исә җилбер-җилбер, атта җилеп яңа көн килә, шау бердә җиһан, димәк тере, тереклекнең төбе төлкедә. Исәйсәк тә, хәтта ишәйсәк тә, без һаман ким, хәлләр кишәге, бу дөньяда татарның соң әллә юк та микән төгәл исәбе, элгәрләрнең гая аргамагы, әле җилгән, әле сөлдеккән, әллә безнең җанның сан исәбе, дәүләти бер олы сер микән, безнең маңгайга да яшәртен диеп әллә инде мөһер сугылган, татар башы исән чыккан хәттә суғым сарайыннан, суғымнан. Саналғанда хәттә сыналабыз, бу тарихи безгә ишәрә, ишәйсәк тә без ким, ут күршеләр генә ишәя. Күк астында хәйер һәр кавымның, исән калу бар уй исәбе, ататарны күпме санасаң да беркем белмәс төгәл исәбен.
Хәйерле көн, Газинур абый.
Хәйерле көн.
Менә тапшыруыбызны шигырьдән башладык һәм шуңа бәйле соравым бар. Элек сез яшьрек вакытта шигырьләрне шактый еш мәйданнарга чыгып укырга туры килгән. Менә шул шакларны сагынып искә аласызмы?
Майдан инде ул Стихиевичның да шагыйрьләрен без инде элек-электән кызыгып та карыйдык. Кайчанда 60-нчы елларда Мәскәүнең зур Лужники стадионнарына чыгып Евтушенко, Вознесенский, Беллах Мадулинларының укуларын әйме гаҗәп бит инде. Поэзия, шигърият турдан туры халыкка барып ирешә, укучыларга барып ирешә. Шуннан да менә шундый безнең дә дәвер булып алды. Аллаға шүкір, біз енді ұлағытта әлі ешіп әкедік. Елік майданында мен өзім бекті ғырланам. Егеріміз енші майды ол, қызған топа шекелі күн еді, асфальт жевей тұрған күн еді. Мен әшу күні бік-бік көп халық жиылды. Мені қолса Қозанның ұл қадай халық жиылғанын бір қошына көлген олмағанды. Әм мен әшу күні мені ғылайының рахматы шушы қадай халық олдына шығып, Шері құрға тұрып келді. Бұл қалай қал ұлына шығып, нені сөйетті ол өйтінде көп мәдәжеді қиылықта тәләбіте, жауаплылықта тәләбіте. Менім тәжімей қалда, мені шушын дейбі бікті істеріклі, әм әр вағытта да йоқты етіп, іске ола тұрған оқиға болды.
Әлік шағыр сөзінің күші болған халыққа тәсір еткен, әмне бүгінгі күнде шағырлар халыққа тәсір ете ала ма?
Білесің мі, Дания сәңлім, аның өзінің бір үнді шығы бола. Поэзиінің көтеріліп кеткен, әм кішінің көңіліне де, құлағына да бік тез бағы жетті жағашылар бола. Міне, құлай 60-шы иларда деп айтегенде бі, бізнің бір түркім еші ауылдар келе бетінде, ауыл Файзулин Йоқташың әйімі, Радиф Қотташ, әйімі Ринат Хуариз Өстәмен Қалим Қарайрахимдар әйімі, ола заманда фулққады поэзиінің абыруи дәрежесі өсіп кете, халық шеретіңларға Ябырлып бірей, золларға, театр золларына, онымен аның мені поэзиінің ұлтығы ешікті дұлқын-дұлқын болып келі. Әлбәтті, бұл күнде бәлкі шеғриет замана түгілдір де, дәшіндан да, әйбі. Шеғриет біраз ғана отқы планына күшкен шекілдірек әдебиет ғынмен біраз отқа шегінді әдем боласының ғаме бүлінді әмінді ғынмен формацияда өзгәді бейді. Біздің қолық әдебиет көмік күйбен болған. Құмыр-құмырға, біздің қалықны біз шылайықты, китапқа қалық деп әйтілерінің, ерінді әшікілеймі. Поэзия бетінде ол әр ортада бәлші болған, біздің ерек әбейлер, бағайлар алы, Құлғалының ұзын байымсын ұқып, юанғанын ағаймы, Шығарисус ол әр ортада біздің қалықның бір маяқ болып, аның күңілін шайпалдырмесе, тұры елден алып барған шағайлар халқымызны. Ләкін міне, бүгін нешекті заман да бекінің өзгерді. Әлі біне 90-шы жылдар білен шағасықса әлі көп қатты өтмәне көп өтінде. Бік зор өзгәріш бұл мүмкінде. Әлі бет шығыр кітаплары шағайды бет зор тиражылар білен қойшаңына. 700,000-100,000 шығып, сатылып, бітәйді кітаплар. Мен енді иқтияз бар еді. Қазір енді тиражылар бек нық кемі де. Көріп тұрасыз. Қазір прозада енді бек әзіз қалды. Поэзияда бек әз қалды.
Әлі онысында сатып алып бітірмейлер.
Айыр. Ана біз енді көбірек сылтарға, тілебі социалды жерлерге. Анан соң дұрыс айтқанда мен соңғы дәуірді эстрада дәуірі деп атаймын. Жыр бию заманы келді. Біздің халық енді жыр тыңдарға бек ұялатып ере, ұялатып ерелер емі. Біздің бізінде шындай жыршылар бар еді, бек көп әйділер бар қазір. Міне бүгін шындай заман. Әлбәтте мен әйтмеймін жырламасыңдар деп. Жырда керек, шынки жыр халықтың көңілін, аның татарлығын еске түсіріп тұру ол ешшексіз фарыз ғамалдар. Ләкин енді жырға ұшап жетмеген һәм алар енді бик көп бүгінгі күнде алар енді жазық ташқын болып ағылалар. Бәлки енді бик көбісі тәрбиеуи, әхләки істәрікте түгілді. Ләкин аллаға шүкір әлі халқыбызның мұңын келешекке алып бара тұрған жыршылар бар. Һәм қыздар арасында, һәм егітлер арасында. Міне ол енді бүгінгі күнде мен сезем, хәтта халық мұңнарына да, халық жырларына да иқтибар кенет кене орта башлады. Бір болып алды ол, міне бұл 20-ші ғасыр башларында ма, нәрсегіне жырламадылар, ниндігіне тапмазалар келіп шықмады. Әм аны сәңа советлары бетерлігі аш. Ғұмымен, бүтін үсіде телевидейден, радиодан ағылды. Міне бүгін көстімесін, дешілеріміз де әкеріңіне шушы халық мұңнарына, біздің Илхам абылар, Рахид Уапфлар, Әлфия Залавлар, алып келген шушы мұңға нешекті иқтибар ете башладылар, халыққа ештіре башладылар. Бұл мен қалса яхшы фал, шулай дауам етсін. Чөнки эстрада алыштырып тұрған заманнар, әдәбиет алға шыққан заманнар, поэзия алға шыққан заманнар. Міне шундай заман дұлқын-дұлқын болып келе енді.
Насып болса әлі тағын сифатлы әдәбиетқа да оқушыларымыз әйленіп қайтар деген үмітте қалайық. Қадірлі достар, әңгімемізді жырлы тәнәфістен соң дәвам еттірербіз. Қызыл қорлар. Қазынұр Мұрат шығыры, Айдар Темірбаев күйі. Вадим Захаров башқара.
Төрлі хәлләр болды біздің урамда да, біздің урамға да яуды қызыл қорлар. Біздің урамнан да узды алар узды, ятлар білен узды біз яратқан ярлар. Біз яратқан ярлар әні болды көптен, біздің урамда да жәйлер деймек өткен. Біздің урамға да қышлар келесі бар, қызыл қарлар ғына яумас енді бөтен. Біз яратқан ярлар әні болды көптен, біздің урамда да жәйлер деймек өткен. Біздің урамға да қышлар келесі бар, қызыл қарлар ғына яумас енді бөтен. Біздің урамға да туйлар кірді туйлар, біз яратқан ярлар узды урам бойлап. Біздің терезеге де бақмады да алар, гүрле өкілер болып ақты қызыл қарлар. Біз яратқан ярлар әні болды көптен, біздің урамда да жәйлер демек өткен. Біздің урамға да қышлар келесі бар, қызыл қарлар ғына яумас енді бөтен. Біздің урамға да дәйрем келер дейдік, хәр сылуға тұқтап ғырур башны идік. Башны ие ие озып кетті яшлік, ексің үзәл яшлік, нек күздәрің яшілі. Біз яратқан ярылар әні болды көптен, біздің урамда да жәйлер деймек өткен. Біздің урамға да қышлар келесі бар, қызыл қарылар ғына яумас енді бөтен. Біз яратқан ярылар әні болды көптен, біздің урамға да жәйлер деймек өткен. Біздің урамға да қышлар келесі бар, қызыл қарылар ғына яумас енді бөтен. Біздің урамға да қышлар келесі бар, қызыл қарылар ғына яумас енді бөтен. Қызыл қарылар ғына яумас енді бөтен.
Сіз Татарстан дұлқанда тапшырын тыңлайсыз. Бүгін студиямызда қонақта Татарстанның халық шағиры Газинур Мұрат. Газинур абай, мен сіз ұзақ жылдар дәвамында Татарстан кітап нәшриятында ішлеп, мұхаррир болып, аннан лайықлы ялға пенсияға шықтыңыз. Һәм бір интервьюда сіз әйткен едіңіз, ордым деп, ял итәсім килә деп. Менә бүгінгі көндә инде сіз Татарстан Язучылар Берлегендә мұхаррир булып эшлисез. Ял итеп үлгердегезме, яисә инде эшсез тора алмыйсыз икәнлекне аңладыгызмы?
Бул бик кызык халат икән. Мин уйлаган идем, 40 елдан артык казна ишендә уя килеп йөргән кеше булак. Бераз ял итәм мин, күңелне тынычландырам мин, ишлек яза да башлар мин, иҗат белән дә вакыт күбрәк кала дигән идем. Ләкин менә гомер буе эшләгәнсең икән, әйме, үзлексез бит ул. Тагы 2 кая ишлар инде, мин стаж. Ияләнеп булмый, үзеңне ялгыз хис итә башлыйсың, чөнки син гомер буе кешеләрсендә, гомер буе син нидә башкаргансың, файдалы эшләрдә эшләгәнсең. Менә шуннан соң уйладым да, дустым Акаил Зайдулла, әйдә ял иткәнсең дә, киләр дигә безгә эшкә дип, кеш мин инде сөенә-сөенә бардым. Язучылар белдегенә, мин язучылар белдегеннән дә кашында оялмадым. Монда без һәр вакытта да әвәгә килеп яшәдек бит инде язучылар белдегендә. Ул безнең төркем әйтмешли икенче туган йорт дип инде. Бу мөмкиндә. Менә мин анда мөхәррир түгел, ләкин мөхәррирлек вазифасында башларга туры килә. сенің тәжірибең зор дейді, лер мені, сында шәрсің дейді лер.
Әттіп вазифағыз
кенде? Мен әттіп вазифам менің авторлар білен үшлеу. Әдәбі кенеші деп әтегінде бұл шақтай. Әнді мен Илдар Абай Юзиевқа үшләді заманда, Үстәмі ғалимнер үшләді, Әкәл үзеді үшләді ол вазифада. Мен өфінде вазифа енді. Сен мақайдегаш минималы искәтішті. Мен біздің язушылар бәлігінде Әкәлінің башланғышы білен язушы нәшеяті ешті. Рәсми анда шыққан китап енді ол. Закон түсіне кіре, тошқа басылған китап болып санала. Мен біз көптен түгілгіне бірінші құймақны пішіріп шығардық. Ол мені қалса біздің бек сеттеш болды. Рәсіл Қадыратовның 73-ші yıllar başında yazılan hem dünyanın bir kut dillerine tercüme kılınıp Resul Gazetesi'nin de dünyaya popülerleştiren onun eserindeki problemlerini de aşıp salgan kitabı ne gecep bizim ona dilinde basıp çıkmadan bulan. Elbette onun oy bu ölüşlerin zamanında tel kürküsüz degen tapşırıda Zinnur Nasibullin tercüme etip Ahmet Reşit tercüme etip o çıkıladı. Biz onu bir yaratıp tınlıydık. Lakin o üzüklerine bitindi. Мен хәзер Худай рәхмәте ул китап инде башлап чыкты. Ул бүген көндә тагын да актуальрак яңгырый дип уйлыйм. Ул әсәрне аны әз генә милли гаме булган, милли үзәңе булган һәр татар кешесе укып чыкса, уларның үзенә бик күп рухи азык, бик күп гыйбрәтләр алыр иде дип исәплим мин. Уларның 100 еллыгына басылып чыкты 23 елда. Расул Гамзатовның туына 100 ел тулды. Менә шу уңайдан Татар тілінде, ана тілінде біздің бірінші мәртебе шушы затлы бүтін дүния оқыған кітап ниһайәт басылып шықты.
Озынра мен сіз ұзақ жылдар дәвамында кішілердің әсерлерін, шиғырларын тексергеш, өзіңіздің ижатыңызға да бұл йоғынты ясамады ма? Барыбір енді ол бет тексергенде бүтін нәрсе де анда идеал бола алмай, һәм сіз шул нашар яқларын гел көріп отырға тиіш боласыз. Не шуннан көңіліңіз қайтып, нешектер өзіңіздің ижатыңыз шеткері қалмады ма?
Әлбәттә қалды. Чөнки көне буе қағаз ішін білән, қол язмалар білән отыру. Мен әлі кітап нәшәтін әшәбәдім, ғұмырым буе матбуатта әшәдім. 20 ел ғұмырым мәдени жұмада өтті, қол язма оқып. Әлбәттә, аның енді пайдасы ғана тимей, оқуның зияны да көп тиеді ижатқа. Біздің бетінде ижатты ол қашан? Кеш түнде, ішіне батқаш, бетінде емен ғадетте, яки ішінбе, 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 Шуннан соң инде кагазны күрә алмас дәрәҗәгә җитәсең кайгыртмай бит. Төрле язмалар була бит. Язманы бик нык эшләргә туры килгәннәр була. Рәхәтләнеп укучы буларак кына укып чыккан әсәрләрдә була. Ләкин була инде күпчелек бар бит. Редактор кулы кирәк бит инде. Редактор кулы бит кеше кирәк. Редактор укырга тиеш, корректор укырга тиеш. Әдәби әсәрне корректор белән редактор һич шиксез укырга тиеш. Шунсыз әдәби әсәр беркайчан да контенциягә килеп җитми. Бар әлбәттә, Олай оқымышы ғына автор редакциясында шыққан кітаплада бар, лекен алар көпшілік шырақта шырақ ота білән. Дүния көре қой уақытыны қояла есімен. Корректорда, редакторда бұлардың шында өзі қой уақыт кітапларға. Лекен көріп тұра, бұл енді тілінде комиссияны көзе тұтып қына қойып, көрек фойда көру ниетінден ішіненер деп білемін. Яғни шоңа көре Китап белән шушы ике белгечнең дип әйтик бу шартта ике белгечнең катнашыннан башка гомумән дөньяга җага тиеш түгел. Хәзер гомумән проблема әйләнеп бара. Редактор эше һәм корректор эше алар сирәк товарлар исемлегенә кәзе әйтеләр эше. Что ж это? Бу көндә мин күзәтеп барам. Хәзер инде тотып төбенә төшеп редакция итеп торган редакторлар шуннан да бармак белән санарлык булгандалар. Күзәтүемчә корректор белән шул хәл. Біз редакторларыны, корректорларыны һәр вакытта да ихтирам итәргә тиеш. Еш кына аларның хезмәте күзгә бик күренмәй торганда эштән бирәтә җитәкчеләр тарафыннан. Ә менә китапның әтисе белән әнкәсе менә шушы редактор белән корректор һәр вакытта да.
Озын Рабис, сез өч шагыйр, Гази Нурмурат, Иркаил Зәйдулла һәм Ләби Плерон 194-нче бүлмә дип аталган тапшыру алып барасыз. Аны белүемчә YouTube каналыннан карарга мөмкин. Менә анда кемнәр турында сөйләп өлгердегез, кемнәрнең иҗатларын, үзләрен искә алдыгыз?
Әле без анда әллә күпме язучы турында сөйләп өлгермәдек. Нигездән дә шагыйрьләр. Аның алып баучысы Баязит Зәйдуллин. Яшь егет, менә ул һәр вакытта да безгә тәкъдим итә. Сауларны әзерли. Без өч егет Bizim ne gerek etmemiz biz de. Şimdiden de biz zamanda bölümlere yaşadık. Ölmete icat ettik. Biz icat bölmesi de indi ol.
Demek bu 194. bölme siz yaşayan bölmeyi mi?
Biz yaşayan bölme bu 9. katta. Anda Ulu Akbar işlemedi. Lifet kadar işlemedi de bilmem. Мен сен чөтө ванта бул түсөм, мен ата ванта бул деп янды. Бик сияк кенә чөйлек без аска бер шатка. Бик сияк эле коёгыт. Бам шакаган шаклар булганда инде бик тәртип деп иштеп үлеп битенде. Бу бүлмәгә килмәгән шагыйрлар, язучылар бик сияк булгандыр. Менә ул вакытта авалашу шул кадәр безнең иш булды язучылар белән. Без дә әлбәттә аларга һәр вакытта да ялыштык битенде. Дип үзебезнең остазларыбыз дип әйтик. Алар да һәр вакытта да bizim kalne hava bilip duralar idi, gelip duralar idi. Biz dişikte student bulsak da şu yazışlar doyuresi bilen belge upmaşıp yaşadık. Bizim ustazımız indi, hemen bizim ustazı Radif Otaş, o yaşkına soğulaydı, Nişevet'ten şakirtler bizi değil mi? Masıl Galif'le, Zülfet'le, Müdeviş'le, Müdeviş Ağlam hatta bizde yaşamet kaçaklar buldu Tomuş'un bir kıyın vakitinde. 2 yıl yaşadı o bizde. Мене біз нинди ұстазлар білен. Алғашты ғаймы. Ол бік пайдаға болған, бұл өзіне көре университет олған ғилімні, анда олған сабақны дағыту, аны ғамәлі яқтан нағыту да болған енді. Мене олар білен тұрдан тұр. Оғалашу ғажайып бетінді. Олар бет көп біле дүнияны, әдебиетіні бек яқшы біле. Мене шушылар білен оғалашып ешедік біз. Қазір дешік тұр, яшылар дешік оғалаша да білмейм. Бәке ба қазір етіліп білен ғана шитайды. Sosyalistlerle bile gene. Bile bizim şimdi canlı avalaşı buldu her vakitte de. Bile bir ders yağlam değil mi? Bir ders yağlam bitince o bizim kıvetmişli ikisi tokaydı bitirdi bu zanı. O benim birinci kitabının mühariri buldu diye bitirdi gerek. Ben bir sağa yapkına, kurkıp kına, beşinci kursda okuğundan başında bir türlü şehirle verdi bana. Okudu, mesele düzeltti. Hem onun düzeltileri benim gömülge, kumülgesine kaldı. Qodigine sötüler hatta. O mene bir istirafa şehrinin üstün ostağına ilerdirip kuyası iken koyu vaqtında. Mene o gajayip neler yetip kaldırdı. O resmi yetip tügül. O mene mene şu tulay tuvaqta mene stazı kutuşu oldu. Mene sağırı. Kitap nashriyatında Xuday rahmeti. Onda da men bek usta, bek tiven, bilimli, bek yuqarı zavuqlı Feyz Ülkönay'a yoktum anda. Menim redaktorim Feyz Ülkönay buldu. Mene şuşular ilerinden ilenip Шарғаты өкілді, Құдай рахметі. Бұл бік зүр мәктәп менің үшін.
Бұл тапшыру айтып өтірге керек бік сифатлы болып шыға. Телевинияға бүгін берілік етіп. Хәм, ғазынар абы мені, сіз ябық әдәби конкурста шиғриет номинациясында жүри әғзәсі болғансыз. Балалар әдәбиятындағы шиғырларын да сізге текшерге тура келді мәр. Хәм, әйтіп өтсәгіз де нешеләп іш келді. Хәм, сіз соннан сифаттан қанағат ма?
Тізме әсерлерінің бүтін ішінде Яңа да оқыта өкілді. Мен өткенімдә 3-нче ел проза оқытқандар иде миңа. Повесть хикаялар оқытқандар иде. Инде менә поэзия белән кинәнгә тора килде бу ел. Балалар поэзиясе, аннан соң өлкәннәр поэзиясе. Мин төгәлгән санын әйтсәм ярашырмын. Ләкин кайткач мишәп калдым. Без аны инде иде эшләдек әлбәттә. Бер пыт чамасы шәһәр иде. Аны кешкә күтәреп килде Рөстәм белән ятучысы. Менә шуннан без сайлап алырга тиеш булдык. Иң яхшыларны Бу конкурс минем үземе көңелме бик тә хуш килде. Нишен? Конкурс безнең әдәби хәрәкәтне шул кадәр җанландырып җибәрде. Беренче ятта инде бер мотивация булгач, бераз кызыксындыру булгач, хөкүмәткә рәхмәт бу яһәттән аңлаганда өчен. Моның башында кем торган бәсездер инде. Кайзат Лотра хөкүмәткә тәкъдим итүче бәсә ул шул кадәр җанланып итте әдәбият. Теге конкурста да бик күп килде бит әсәрләр. Безнең матбугат кадәр бит керек қозауытларында да керек сифатлы әсәрлер башқа матбуатқа да керек сифатлы әсәрлер міне шулардан сойлап алуға мүмкіндіктер зорайды олар теге бірінші екінші үшінші орынға түгел анда бит ондыққа кірген адамның тілесе қойсын тұтып бастырып бола деп ойлаймын мен матбуатта һәм ол басыларға тиіш те конкурс өтті де қояды қазір басыларға тиіш түгел ұзған конкурста біраз ғана кемерек еді мұнысында бүтінлей отырып кетті 23 роман келген деп айттылар ойлап қойыңыз Бұл бит 20-нің 13-і күні сифатлы болса да ол нендей зор байлық әдебиетінің енді жүзін фынды романнар повестьлар белгілі бит әдетте бұл конкурс еш шексіз мен дауам етер әтешті деп ойлаймын әгер де шушылай біздің жазушылар нендей де илхам алып өздерінің энергияларын күштерін әдеби әсерге сала екен һәм барысы да жемісші боларға ұмтыла екен бұл бит бик жақсы фал келешекте де бұл іш Doğum ite deyip şanam.
Һәм яңа исемнәр менә конкурс битләре менә өй яңа исемнәрендә китеп чыгара. Бу өлгергән шагыйрь дип уйлыйсың. Профессионал. Бактың исә ул гомумән. Әле язучылар берлегендә тормыйда икән. Менә андый булай җиңүчеләр элексендә менә Нойлә Кайсова дигән ханым бар. Шаккаткан идек укып тозысын үтте инде дигән. Телләре шул кадәр мөкәммәл. Шаккатасың укыганда. Конкурсның аның бер максаты да шул, яңа исемнәр ачуда бит ул. Бик мөһим әйбер.
Азнарау, сез шигырьләрне башкалар кебек иртә беренче, икенче сыйныфта ук яза башламадым дисез. Ә менә яза башлагач, үскәч шагыйрь булам дигән хыял белән, максат белән яшәдегезме?
Мин икрар итәм, чыннан да тумыштан яңа шигырь ырлыгы салынганда дип уйламыйм, чөнки мин шигырьләрне бик өнемле идем. Кичкенә чакта, октябрь якларда. Шуннан соң инде мин бик каты зур тетрәнеп яшәдем. Ау-ау, яшәү белән үлем арасында талкаштым бит инде. Менә шуннан соң кинәт кенә минем баш 180 градуска барып куйды бугай. Шигырь белән җинәне башладым. Шигырь китаплары эзләп укый башладым. 9-нчы классларда, 10-нчы классларда укыганда инде тагын шагыйрь булам дип уйлый башлаган идем. Һәм тудан-туры Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә шуны күз юнында тотып бардым да инде. Чөнки укыйдым мин Казанларыннан. Анда мин яратып укый торган бөтен җирне шагыйрьләр Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә белем алган дип язылган иде, әйме? Һәм мин уйладым анда шагыйрьләр, язучылар әзерлиләр дип. Шәндә ул алай язучылар әзерли торган җир түгел. Әмма ләкин безне шундый югары дәрәҗәдәге Мөхәммәт Абый кебек, Хатип Абый кебек, Бимми Гулов, Марсель Бакиев шикелле, Философ Юлина кебек, Вахит Хаков кебек, остазлар безгә гыйлем бирде, дөрес программа булып чыкты, татар теле әдәбияты бүлегенә. Әле бит анда белем генә түгел, менә шушы аралашу, без өлкәйләр белән, рәвифләр белән, рәисләр белән аралашып китү дә бит әле менә шушы университетта татар теле һәм әдәбияты бүлеге сәбәпче бер яктан. Менә без инде шул бер Казанда, бер татар бүлегендә әүәрәк килеп яшәдек. Ул вакытта бер-беребезгә уку да бар, язганнарны. Аннан соң инде вәкәленеп, андый әйберләр бетте. Башта әле бер-беребезгә уку идек, төзәтешә идек. Бу барып чыккан, барып чыкмаган дип әйтешә идек. Болсы да кирәк. Шагый буласы килү теләге мине татар теле һәм әдәбияты бүлегенә алып барган инде. Күпме дәрәҗәдә бәлки максатыма ирешкәндә дип исәплим.
2022 елда сезгә халык шагыйры исемен бирделәр. Бу исем сезне эз булса да үзгәрттеме менә? Бәлки аркагызны турайтып җибәргәндер, күңелегезне үстергәндер. Нинди хис кичерешләр кичердегез?
Әгәр дә мин үзгәртте дисәм, үз-үземә каршы киләдем кебек. Дөрес әйткәндә үзгәртмәде Дания. Әлбәттә, синең иҗатыңа гомереңнең бер өлешендә рәсми бәя бирелү, ул әлбәттә күңелгә хуш килә инде бит. Ләкин миңа мондый исем бирделәр, миңа мондый премия бирделәр дип, ул әле Парнас тауының түбәсенә менеп аяк осылындырып утырып түгел бит. Син миңа бирелгән мактаулы исемнәр, әлбәттә, алар сине иҗатка рухландыра инде. Әлбәттә, әйе. Әгәр дә син тәкъдим ителеп бирмәсәләр, дә бик күңелсез булыр иде, авыр булыр иде. Ә болай, табигый кабул ителергә тиеш аның илдәге гомер буе аны уйлап, мин бит әле шушындый исемнәрем бар, шундый премияләрем бар дип, җуанып эшләргә кирәкме дә уйлыйм. Аларга эшләргә кирәк һәрвакытта да.
Хознарау, менә сез шагыйрьлеккә миссия буларак карыйсызмы?
Шагыйрь аны һөнәр дип тә әйтеп булмый да инде, ул һөнәр түгел инде, ул чыннан да мине юкка гына исән калдырмаңдар дим инде мин. Әлбәттә, фашистларның да зур тырышлыгы булган, әле ул заманда медицина да бик үсмәгән. Әмма ләкин менә Ходай саклаган дип кенә аклап була. Фашистлар ярдәме белән Аллаһ Таала саклаган дип белим, һәм нинди дә бер миңа орлык салган. Күрәсең, бу малай исән калсын әле, бу малай нинди дә сүзләтергә тиеш дип тәгаенләнгәндә дип кенә аңлаталам инде мин. Шуңа күрә бер кайчанда әдәп әхлактан, илаһи канунлардан чыккан сүзләр, көфе сүзләр язмадым шикелле. Хәл кадәри инде шу үзебезнең телебезгә, әдәбиятыбызгә хезмәт иттем дип саныйм. Ул әлбәттә шагый миссиясе дигән миссия бар инде ул. Ул язып кына утырда түгел бит. Синең әгәр дә артыннан үкшәңе басып килә торган яшьләрне барлауда катнашуда шушы миссиягә керә. Аллаһка шөкер, мин үзем яшьләр белән гел аралашып яшәдем. Аллаһка шөкер.
Идел мәхшәрләр конкурсында
без. Әйе, анда менә 20 еллап Идел мәхшәрләр конкурсында без жюри булдык. Менә гел жюри булды гел, Худай рәхмәт. Анда син дә катнаштың, син дә җиңдең, Дания, мин бик яхшы беләм. Менә бүген көндә безнең әдәбиятта
тавышларын ныклап ишеттерген, донда жилер ала башлаган егетлерибиз, кызларыбыз ала базада шушы илүү максатларында кошанды конатны кыткан калем ялары бит. Менә мин алар белән алашып үстем, алардан яхшы энергия генә килә. Алар безне яшәтеп тордылар фиатта да, тонуста тоттылар яшьләр. Менә алар бүгенге көндә Аллага шөкер. Әгәр дә синең атыңнан бер дә талантлы яшьләр килмәсә, синең язуың, синең әдәбиятта бу талантлы яшьләр, әгәр дә бу бәлки бер дә файдасыз бер эш булыр иде. Җикте без өлкәнрәк буын белән сезнең шикелле яшьләр арасында бер нинди күпер булып тордык бит. Анда Лавит Леон, булды бит инде 20 еллар белән хәтта бар шәй бай. Мин дә бик олыгайгач, ялып, шәшем бик нык ағаш, ғойыз язып иттем анда. Менә шулай итеп яшәдек Аллаға шөкер. Яшьләрнең китапларын, редакцияләрдә, нәшер итүдә дә әзерәк булыштырам диде. Мин шуңа да сөенәм. Мин моны да үзенә күрәбер миссия дип исәпләйм.
Татар аты. Тарихларда аңа җанияләр, җиһангирлар йөргән атланып, киткалардан киткаларга җилеп, ил кышкан татар атлары. Вакытларны кичкән татар аты. Ул һаман да шулай атала. Без генә ул җилдәй җилдерәбез. Атланышып агач. Атларга. Диктат. Хакимнәр дә, хадимнәр дә җинау. Язу яза, шундый заманы. Сүз сүрүен сүтеп, хәтердә бе. Казганының юкты, зары. Шөкер, әнкәйләргә хат юлларлык. Телләребез әле тәвелә. Бер куаныш, бер юаныш хәзер. Яза белү, әнкәң, телендә. Алиян. Сыздыр әле, сатый, сакмарны бер. Шулай юанганнар элгәре, татар йөрәгенең ни уйлавын әйтеп биргән талиан телләре. Сыздыр әле безнең йөрәкне дә нинди генә уйлар телмәде. Телдән калган халыкның да хәлен әйтеп бирер талиан телләре. Адлер Тимерғалин ауғына. Юлбашчылар юл яздырган чакта, ватан язган чакта акылдан, кара шырларда да чырак тотып, якты эзләүчеләр табылган, чырак тотып якты эзләгәннәр, җәһәннәмнән, дию өненнән, әйелләрдә көннәр әверелгән, тоташ Варфоломей төненә, иләмәннәр илне мәңге килмәс, якты киләчәккә әйдәгән, газиз ватан үзе биниһая, шыксыз сары йортка әйләнгән, сары йортка ябып, саргайтканнар, азлар белгән кайдашын ялган, томанасы ғилем иясенә, ғилемлесе җүләр саналган, бер мыскал да якты кермәсен дип, томаланган тәрәс ишеклеләр, күккә ашасы жан шул мәхшәрдән, исән чыккан икән, нишекләр, күккә ашасы бу жаннарны соң, нинди фәрештәләр саклаган, нинди генә кара дәвердә дә, гализатлар булган, ак калган, ак калганнар, кара яксалар да, ак калганнар, кара йокмаган, санты хаким булса, хәкимнең дә, башы чыкмас сары йортлардан, юлбашчылар, юл яздырган чакта, юлдан язган чакта халыклар, чырак тотып, якты эзләүчеләр, һәр чак булган, һәр чак калыккан.
Сіз Татарстан дулқанда тапшырын тыңлайсыз. Бүгін студиябызда қонақта Татарстанның халық шағиры Газинур Мұрат.
Сізні матур жырлы деп те айтамын, сіздің таған бір сәлетіңіз бар бит. Жырлауыңызды қайларда іштірген екен Газинур абай?
Мен еш шағытта 6-шы класста оқығанда біздің ауылда мәдениет ерті құдайынды тыңлы оркестр ұйышты. Мында 30-40 бала едік біз. Мен бізге жұндай бақыт келмейді. Біз әнді нотаға қойып ойнауға үйрендік. Біздің ұстазымыз, бірінші ұстазымыз, бек атақлы музыкант, композитор Мәсхұт Латыпов еді. Мен мен шұнда ойнадым башта. Көресің, көңілде біраз ғана кіні шамалау болған да енді. Андан соң университетке келдім. Анда біздің шулай сойлап алу болды. Анда университеттің атақлы татар хоры бар. Жыр дейді бар анда. Мені жырға алды. Әнес Рахим білген сойлап, анда жылап едім. Әйді бұлай сахнаға шығып жалағам жоқ, бір қашанда жалаға ятам, жырды мен көбейге тыңдауға ятам, қоя фашист екенді шамалаймын. Мен бүйтіп нота танып өскен жазушылар арасында мен бірден бір деп есептеймін. Нота танып қалай, енді әлбетте нотаға қарап жылап келіп білмейді, ынтыла ол бетінде бүтінесе ынтыла, әгер де ұзақ ұша бестірсең. Мен шол бик сирек кіне мәжіліс қойып отырғанда анда да шол бүтпеш егіт болса ғана жалауға мүмкін. Қақалда мен мыңға ғашық сирек мәкіне мұңайам өзімді.
Хәр шағырның шиғыр язы алмыша тұрған уақытлары бола, анды шақларыны сіз нешек кешіресіз, нешек өткәріп жібересіз?
Бек ауы кешірем мен әні. Әм ол ғымыр барған сайын ишая, зұныя, бек ауы уақыт ол, ол депрессиеп та отыларыны, бек ауы тұйғыларға берілесі, көңіл танышылмай, шын баса көңілеріні. Анды шақта әлбәтті ижат ету бек бік қиындаша. Шуңа көрі мен жазмаған уақытта көбірі оқиым. Әлбәтті келеп сағып еген шақларда бұлайынды Яшыр Батырын түгіл. Жанны қоя қояға білмесе бәріліп соғылып ерулер ала әр уақыт болған. Тойыққа кетсек те жазушылар шағырларының бетінде сіз тәжірибе хәлдерін жақсы білесіз. Тәжірибе хәлдер де қалған. Ол енді депрессия, енді көңіл түшіңкілігі, ол бұла бүтін жазушылар болады деп ойлаймын мен. Әлбәтте тоқтаусыз жазып тұрушылар да бар, ләкин мен өзім андай түгіл, мен сол көңіл тәрізесін шешсе ғана отырып жазамын.
Һәм бұл көрінішті уақытлы көрініш екенлігін аңлайсыз ма сондай уақыттарда?
Аның уақытлы болуы қайырлы, әлбетте сен өз өзіңді бәрібір де қолға алуға тиіс, енді сөзде жоқ, сен бетіңді шағыр деп өз өзіңді өзің танисың екен, енді бірінші ретте өзіңді өзің тану керек. Сен енді бәрібір қолыңа қалам оларға тиіссің. Біз енді қалай ұлғайдық та біздің дәт бар, дәрман деген әйбі кеме бара. Енді қазір кіп әйтмішілей өзім үшін кіне жаза тұрған тонусын тұтар үшін, форматтар үшін өзім үшін жазып қоя тұрған бір мыжық қалам иесіне әйленіп бара алмаймын.
Алай деп кемсітірге өзіңіздің ашықмағыз Ғазинур абай, сіз бізге әр уақыт өрнек һәм сізден яңа шиғырлар күтәбіз әр уақытта да. Енді міне сіздің балалар үшін шығарған шиғыр кітабыңызда бар. Бұл сіздің бірден бір ме, һәм міне шундай фикірде яшап еді, һәр шағыр балалар үшін жазып қараға тиіш деген. Бұл фикір білен келішесіз ме?
Мұтлық келішем. Менің бір ғана кітапты ғой, балалар үшін мен бір 4-5 кітап шығардым, емі. Һәм мен аны көңіл құшы бойынша болса керек ішінде. Шуны білем мен қой уақыт ілгерілерді көз алуға керек. Міне Лев Толстойдың дегені бүйік әсерлер жазбаған, аның романнар ғана жазған бетінде ойлаймын повесть. Ләкин ол балалар үшін кішкене-кішкене хикаялар уақыт тапқан. Ол аны шулай бір миссия деп ойлаған. Біздің халықта бигерек те ол актуаль, һәм бізде талап та бар, сондай зор талап бар. Балалар үшін һәр бір қалам әһли өзінің күшінен келген шәк язарға иҗат итә тиеш дип уйлыйм мен. Үзе бездә тукай алыгыз, Бэтмен алыгыз. Балалар өчен бит язганнар. Чөнки алар аның кирәк икәнен төшенгәннәр. Шүрәлләрен соң карагыз сез бит. Ничә буын үстә шуны укып. Чөнки менә балалар белән барыбыз да қалам әһли тоғыдан тоғы бейләнештә булырга тиеш. Әлбәттә хәзер балалар китапларын чыгарышлар шулай ук бик нык кимеде. Әле балалар китабы бик зур чыгарыш шайдалар, һәм бик стол табы дейди. Әлбәттә хәзер ихтияҗ бар балалар китабына. Әмма ләкин мин әйтмичә дә булдыра алмыйм. Безнең балалар матбугаты балалар әдәбиятына, балалар әдәбияты дигәндә мин улы кешеләрнең язуын күзәл натам. Гомумән ихтибарны бетәделәр. Бүгенге көндә ни кызганыч балалар матбугатында бездә менә Казанда бигрәк тә балалар өчен әсәрләр басылмый, һәм аның сәбәбен һич аңлый алмыйм мин. Без үзебез якында да яшәенчедә дә фәкать туфы балалар өчен язылган әсәрләрне укып үстек. بیزین اتیانیلر فنون اشنانی بیزگه یازه بکتلاده. اگه ده ادبیات نخوکمیگن، بالانن تله نیشگی تپ شلوارلاتیش، نرسه به شلوارلاتیش، سوسیالیشل تبلیم مه. او بازده فکرلرگه ده، بیزینم اونا تلهن کامیلشترگه ده، این بنشیت ده فقط ادبیات کنه یلمی دل.
Қызғаныш Ғазнұрабай, біздің уақытымыз тәмамланды. Сізге зор рахмет біздің студиямызға келгеніңіз үшін. Алға таба да бізге шылай ұшырашып тұрға, һәм сізнің матур шығарларыңызны іштірге насип болсын.
Шақырғызға бик зор рахмет. Шақырға шкілеміз тағында Аллаһа беса.
Қадірлі достар, тапшыруыбыз ахырына яқынлашты. Аны сізнің үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мин Даниян Әғим бергәләп әзерләдек. Фердинанд Сәләхов башқаруында «Ағай жүруі» есімлі жырны қойып, сізнің білен бүгінге саубылашабыз. Ғазынур Мұрат шығыры, Айдар Фейзрахманов музыкасы. Иқтибарығыз үшін зор рахмет.
Өтті ғымыры көмәлі шабып, шабалымады қатыларда. Ғазизі башылар шитті үрді, Ярлар қалды ятларға, Ғазизі башылар шитті үрді, Ярлар қалды ятларға. Әй, жіл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, Сызғырып ұзаулығыздан біз жырлаған иллерге. Әй, жіл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, Сызғырып ұзаулығыздан жырлаған күйлерге, сызғырымыз аулығында, біз жырлаған күйлерге. Өтті ғымыр, ұсты яшілік, шетлерде ят қалада, әй жылы туған жүр хауасын, алып келші дәуаға. Әй жыл туған жыр хауасын, алып келші дәуаға. Әй жыл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, сызылары бұзаулығыздар, біз жырлаған иллерге. Әй жыл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, сызылары бұзаулығыздар, біз жырлаған иллерге. Сызғырып ұзаулығыздан, біз жырлаған күйлерге. Сызғырып ұсызуларның өсихәті бараның, Исілеріне түшмәдізімі, Яққа қалған ярларының, Исілеріне түшмәдізімі, Яққа қалған ярларының. Әй, жіл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, Сызғырып ұзаулығыздан, біз жырлаған күйлерге. Әй, жіл бізінің сәләмін әрмейші туған иллерге, Сызғырып ұзаулығыздан, біз жырлаған күйлерге. Сызғырып ұзаулығыздан, біз жырлаған күйлерге. Жырлаған күйлерге, біз жырлаған күйлерге.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.